Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, radio mustolqillari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandman. Eski ahd kitobidan bizga ma'lum, Bobil mamlakatida juda kuchli va barchaga taniqli bo'lgan Navaxudnazar degan shoh bo'lgan. Ana shu Bobildan uncha uzoq bo'lmagan joyda Yahudiya mamlakati ham joylashgan edi. Ushbu mamlakat o'zining Quddus shahri bilan ancha taniqli edi. Yahudiyaliklar tirik xudoni bilishar va unga ishonib, xudojo'y hayot kechirishga harakat qilishar edi. Lekin Yahudiyaning atrofida yashaydigan ko'plab xalqlar tirik xudoni bilishmas edilar. Shuning uchun ham ular turli sanamlarga va hatto oddiy toshlarga ham sig'inishar edi. Oradan vaqt o'tgach, Yahudiya xalqi ham tirik xudoni eslardan chiqara boshlashdi. Lekin ushbu xalq xudoni eslardan chiqarish uchun ularning aslo haqqi yo'q edi, desak to'g'ri bo'ladi. Chunki Xudovan ushbu xalqni doimo marhamatlab kelardi. Ularning muhtojliklariga doimo ijobiy javob berar edi. Nima bo'ldiki, yahudiyaliklar ham birdaniga xudoni eslamay qo'yishdi. Yahudiyaliklar ham xuddi o'zlarining qo'shnilari kabi turli sanamlarga sig'ina boshlashdi. Hatto ular begona xudolarga atab turli qurbonliklar keltira boshlagan edi. Mana shu voqealar Quddus ko'chalarida sodir bo'layotgan edi. Shuning uchun ham Xudovandning qattiq jahli chiqdi. Aziz birodarlar, Eski ahd kitobining Yeremiya kitobi 7-bobi 8-oyatdan 20-oyatgacha bo'lgan joyida aynan shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Xudovand doimo sabrlidir. U uzoq vaqt sabr bilan o'z xalqini tavba qilishini kutib turadi. Xudo ko'p marotaba o'zining payg'ambarlari orqali ushbu odamlarni, xalqlarini gunohlaridan voz kechib tavba qilishlari haqida ogohlantirgan edi. Har qanday gunohning evazi o'lim. Har qanday gunoh jazosiz qolmaydi. Ko'pincha insonlar yashirinib yoki boshqalardan yashirib gunoh ishlarini qilishadi. Balki kimdir o'ylashi mumkin, bu haqida hech kim bilmaydi deb. Aziz do'stim, insonlarning katta xatosi ham ana shu yerda. Ana shu hech kim bilmaydi degan fikr doimo shayton tomonidan keladi va sodir etilgan gunoh evaziga Xudoning marhamatini ham yo'qotamiz. Shunday insonlar uchun bugun Xudovand tavba qilinglar deb aytmoqda. U doimo kechirimlidir. Azizlar, o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'lmoqchimisiz? Unda bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Xayr, salomat bo'linglar.